Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 4-ն է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնապես մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է Ղարաբաղի անկարգավորմանը։ Թեժ վեճեր կենտրոնում եւս մեկ հյուրանոց կառուցելու հարցի շուրջ։ Գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին հերակա կարգով կալանավորում են։ Բրատիսլավայում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, գումարվում է ԵԱՀԿ նախարարների հավաքը։ Աննա Հակոբյանը Մեհրիբան Ալիևային հրավիրում է մուղամուն կնդրել Լեռնային Ղարաբաղում։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով մոլորակի ամենահզոր ռազմական դաշինքի ներսում կան տարաձայնություններ, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նրան մեղադրում է առանձնապես խոշոր չափի գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր բավարարել է Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին կալանելու հատուկ ծառայության միջնորդությունը։ Նա մեղադրվում է մարտի 1-ի գործով։ Նախկին գլխավոր դատախազը գտնվում է Մոսկվայում։ Վերադառնալու համար Հայաստանի իրավապահները նրան 24 ժամ էին հատկացրել, Կոստանյանը չէր վերադարձել, որից հետո նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Այսօր Բրատիսլավայում հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը։ Հանդիպումն անցկացվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Բրատիսլավայում անցկացվում է ԵԱՀԿ նախարարական տարեկան խորհրդաժողովը։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ այս պահին համանախագահների եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը արդեն մեկնարկել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախորդին Բաքվում հույս էր հայտնել, որ Բրատիսլավայում հնարավոր կլինի ընդունել համատեղ հայտարարություն, որի տակ կստորագրեն 5 նախարարներ՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիա և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Այսօր Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ԵԱՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի շրջանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ, դիտարկումն անցկացվել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, հաղորդում է Արցախի արտգործնախարարությունը։ Այսօր Ադրբեջանի սահմանադրական դատարանի պլենումը քննարկել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի դիմումը, թրենդ գործակալության փոխանցմամբ սահմանադրական դատարանը վճռել է, որ խորհրդարանը ցրելու առաջարկը համապատասխանում է երկրի սահմանադրությանը։ Այսօր Լոնդոնում ավարտվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, որը նվիրված է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ստեղծման 70-ամյակին, մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայի իշխանությունները Ռուսաստանի դեսպանատային 2 աշխատակից են վտարել, այդ որոշումը կապված է Բեռլինում Վրաստանի քաղաքացու սպանության գործի հետ։ Վրաստանի քաղաքացի Զելիմխան Խանգոշվիլին սպանվել էր անցած օգոստոսին, ոստիկանությունը կասկածյալին ձերբակալել էր դեպքի վայրում, նա ռուսաստանցի է։ Բեռլինի դաշնային դատախազի կարծիքով Ռուսաստանի իշխանությունները հնարավոր է կապ ունեն այդ սպանության հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը բացարձակապես անհիմն է համարել Խանգոշվիլի սպանության մեջ Ռուսաստանի առնչության պնդումները։ Աֆղանստանի Ջալալաբադ քաղաքում այսօր հարձակման են ենթարկվել ճապոնական ոչ կառավարական մարդասիրական կազմակերպության անդամները, նրանց ավտոմեքենայի վրա անհայտ զինյալի արձակած կրակոցներից 6 մարդ է զոհվել, ներառյալ ճապոնիայի քաղաքացի դոկտոր Նակամուրոն, խաղաղության ճապոնական բժշկական ծառայության ղեկավարներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում գործադիր օրենսդիր հարցուպատասխանի ընթացքում մեկնաբանել է շատ թեմաներ. կրթություն, կոռուպցիա, շեյխեր, բայց նախ անդրադառնանք Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Բանակցային սեղանին քննարկվող փաստաթուղթ չկա։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ վստահեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի այն հարցին, որ այսօր պաշտոնական Բաքուն շրջանառության մեջ է դրել Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, որտեղ խոսվում է խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակի մասին։ Բաբաջանյանը հարցրեց, որն է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։
Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։ Ինչու չկա, որովհետև նախորդ հարցուպատասխանի ժամանակ մենք ասել ենք, մենք նախ պետք է հասկանանք ամպլիտուդը, եւ մենք երբ որ ասել ենք, որ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ մեր պարզաբանումները պետք է ստանանք, իհարկե այդ պրոցեսը ընթանում է, բայց մենք դեռևս չենք ստացել, եւ ոչ միայն կարեւոր է այդ պարզաբանումները ստանալ, այլեւ այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանուր համաձայնության գալը, որ մենք այս բաժակին նայելով նույն առարկան ենք տեսնում, նույն պատկերն ենք տեսնում։
Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Երևանի քաղաքապետարանին նվիրաբերված կամազների աղմկահարույց թեմային, ինչպես նաև Հայկ Մարությանի և շեյխերի ներկայացուցիչների հանդիպման մանրամասներին։ Նախ Փաշինյանը կասկածի տակ դրեց, որ Երևանում ներդրումներ անելու ցանկություն հայտնած անձինք շեյխերի ներկայացուցիչներն են, ընդգծելով, որ եթե այդպես լիներ, ապա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտոնական ներկայացուցիչները կդիմեին դեսպանատան միջոցով և ոչ թե Գագիկ Ծառուկյանի։
Այո, Գագիկ Ծառուկյանը զանգել է ինձ, խնդրել է, ասել է խոշոր ներդրողներ են։ Ես Երևանի քաղաքապետին զանգել եմ, Երևանի քաղաքապետը կիրակի օրով ընդունել է, ընդ որում ինձ ասել է, պարոն Ծառուկյանն ասել է, շեյխեր են կամ շեյխերի ներկայացուցիչ են, ես հարգանքով վերաբերվելով ասել եմ, թող ընդունեն։ Նախ առաջին շատ տարօրինակ եղել նրա համար, որ այդ մակարդակի բանավոր մարդիկ Երևանի քաղաքապետի հետ գալիս են ընդունելության ջինսերով, բոթասներով և մայկաներով։ Սա կարծում եմ վերաբերմունք է պետական ինստիտուտին։ Եվ հնդացս երեք հյուրերներ պարզվել է հեռախոսներ ունեն մոտները և զանգ են ստացել, և երբ քաղաքապետը նրանց ներկայացնելիս է եղել այդ հնարավորությունները, թե ինչ կարող ենք ասել, սկզբից մեկ նա հեռախոսը վերցրել, սկսել խոսել, քաղաքապետը ստիպված է եղել ընդհատել իրեն, մինչև կարևոր հյուրը ավարտի, հետո երկրորդի հեռախոսին ա զանգ եկել, քաղաքապետը էլի ընդհատել ա խոսակցությունը, քաղաքավարությունը, բայց որ երրորդին էլ ա զանգ եղել, քաղաքապետը ասել ա, ես ենթադրում եմ, այս խոսակցությունը արդեն հետաքրքիր չի ձեզ, որովհետև անդադար հեռախոսով խոսում եք, ես ըստ էության նաև ավարտեցի, շնորհակալություն ստեցցու, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ է արել, որովհետև եթե մարդիկ կան, թույլ են տալիս, որ իրենց հետ այդպես վերաբերվեն և այդպես վարվեն, և իրենց համար Հայաստանի պետականությունն է դա, որ ջինսով, բոթասով պետք է մտնեն, ասեն քաղաքապետին, ասեն դու ստեից ընդեղ, վարչ այդ ժամանակները պրծել են։
Իդեպ վարչապետը շեշտեց, որ ներդրումների հետ կապված Բարգավաճ Հայաստանը սկսել է բողոքել այն բանից հետո, երբ քնչական կոմիտեն մեղադրանք առաջադրեց մուլտիգրուպի ղեկավարին Հյուսիս Հարավ ծրագրի շրջանակներում շատ խոշոր չարաշահումներ թույլ տալու համար։
Հյուսիս Հարավ պրոյեկտը այն ներդրումային շատ լավ միջավայր է եղել, որ բռնել են Հայաստանի Հանրապետության այդ նախագիծը, որպես կթուկով կթել են ով հասել է։ Հիմա մենք նա ձեռի թաթիկները կտրում ենք հատ-հատ, և շարունակելու ենք կտրել, և որը մեկը չմտածի, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի, պետականության, ինքնիշխանության, պետական արժանապատվությանը կարա իր կեղտոտ թաթիկներով կպնի, կկտրենք բոլորի թաթիկները։
Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Երևանի քաղաքապետարանին նվիրաբերված կամազների աղմկահարույց թեմային։ Նա ընդգծեց, երբ քաղաքում բնական աղետ է և ինչ-որ մեկը օգնելու առաջարկի անում, շատ անտրամաբանական է այդ աջակցությունը մերժելը, իսկ աղբի հետ կապված իրավիճակը, որ ստեղծվել էր Երևանում, բնական աղետի նման մի բան էր։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք այդ գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր կան թե ոչ, վարչապետն ասաց, թե քանի որ շատ է խոսվել Սամվել Ալեքսանյանի մասին, ապա ինքը որոշակի տեղեկություններ է պահանջել այդ մասով։
Պարզվեց, որ այդ նվիրատվությունից հետո, կոնկրետ նրան պատկանող ընկերություններից մեկի նվիրատվությունից առաջ էլ հետո է, ինչ ա տեղի ունեցել, ասենք մի սեփականաշնորված մանկապարտեզ Երևանի քաղաքապետարանը հետ է վերցրել և վերադարձրել է համայնքին։ Երկրորդ օրինակը նրա ընտանիքին պատկանող մի շինարարության կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը շատ խոշոր տուգանք է գրել։ Եվ օպերայի շրջակայքում նույն մարդը ուներ սրճարան, որը ապամոնտաժված սրճարանների թվում էր։
Փաշինյանը ևս մեկ աղմուկահարույց թեմայի անդրադարձավ սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելու կառավարության առաջարկին։ Մասնարապես, որ եթե դատավորները մինչև 2020-ի հունվարի 31-ը կամավոր հեռանան պաշտոնից, ապա կպահպանեն և իրենց աշխատավարձը, և հավելավճարները։ Արձագանքելով հնչող քննադատություններին, որ անցանկալի դատավորներից ազատվելու համար չարժե աշխատավարձ վճարել, Փաշինյանն ասաց, որ եթե ճգնաժամը չհանգուցալուծեն, միևնույն է, հարկատունները այդ գումարները վճարելու են։ Ոչ այնքան հաճելին համատեղենք օգտակարի հետ, կատակեց Փաշինյանը։
Այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա, հիմա ենթադրենք, այդ մարդիկ վաղաժամ թոշակի չեն գնում, էլի նույն գումարը, ճշգրիտ նույն գումարը էլի վճարելու ենք, և միևնույն ժամանակ չենք ունենալու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական դատարան։ Այսինքն այդ գումարը միևնույն այսպես թե այնպես տանելու ենք, ասում ենք ոչ այնքան հաճելին, այնուամենայնիվ համատեղենք օգտակարի հետ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ արաբ շեյխերը և տեղացիները ցանկանում են բիզնես զարգացնել Հայաստանում, մայրաքաղաքում Ստանիսլավսկո անվան թատրոնից և Մոսկվա կինոթատրոնից ոչ հեռու մուլտիգրուպը մտադիր է նոր հյուրանոց կառուցել, բայց քաղաքի իշխանությունը պնդում է, որ նախորդ ղեկավարների օրոք տրված թույլտվությունը կասեցվել է, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի ներկայացրած փաստաթուղթը սոսկ նախագծման թույլտվություն է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Մուլտիգրուպ ընկերությունը Աբովյան փողոցում շինարարության թույլտվություն չի ստացել, քանի որ չի դիմել։ Այսօր քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը հակադարձեց Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, հավելելով, որ մուլտիգրուպը ստացել է միայն նախագծման թույլտվություն, իսկ նախագծման թույլտվությունը դեռ հիմք չէ շինարարություն սկսելու համար։ Նախորդ շինարարական թույլտվությունն էլ, որ տվել էր դեռ Տարոն Մարկարյանը, կասեցվել էր դատարանի կողմից հարևանի դիմումի հիման վրա։ Փոխադարձ մեղադրանքներով լի այս պատմությունը սկսվեց, երբ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ քաղաքապետարանը խոչընդոտներ է ստեղծում Աբովյան 5 հասցեում նախատեսվող հյուրանոցի կառուցման համար։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արձագանքեց, խոչընդոտներ չկան, շինթույլտվությունը, որ տրվել էր նախորդ քաղաքապետի կողմից, դատարանն է կասեցրել, իրենք կապ չունեն։
Ուրեմն, պարոն Ծառուկյան, ամենայն հարգանքով, բայց կներեք, դուք չեք տիրապետում ինֆորմացիայի։
Գագիկ Ծառուկյանն այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցի ժամանակ ցույց է տվել մի փաստաթուղթ Հայկ Մարությանի ստորագրությամբ, պնդելով, որ քաղաքապետը չի տիրապետում տեղեկատվությանը։
Մարությանի ստորագրությամբ, ժամկետով, օրով 18/04/2019 թվական, Կեմպինսկի հյուրանոցի 9-րդ կետ, որապես են տված 11 հարկի, և հետին մասը շարունակելի, կարող եք նկարել և իրեն տալ իր ստորագրությամբ, իր գրածով, որոշ թե Ծառուկյանը, այլ ինքը չի տիրապետում։
Քաղաքապետի մամուլի խոսնակն ասում է, Ծառուկյանի ցույց տված փաստաթուղթը նախագծման թույլտվությունն է, որի հիման վրա չի կարելի շինարարություն կատարել։
Ունենք շինարարության թույլտվություն տրված հոկտեմբեր 18 թվականի փետրվարին, որը կասեցված է, չունենք դրանից հետո որևէ այլ թույլտվություն, որը իրավական հիմք կտար մեր գործընկերներին շինարարություն իրականացնել այնտեղ, և ունենք, չգիտես ինչու, ինչ-որ ամեն օր նորանոր փուչիկներ, որոնք շատ հեշտությամբ տարակացվում են։
Ու չնայած շինարարական թույլտվությունը կասեցված է եղել, Հակոբ Կարապետյանն ասում է, 2018 թվականի ամռանը տեղում ապօրինի շինարարություն է կատարվել, ինչի համար մուլտիգրուպն անգամ տուգանվել է։
Մեր կառուցապատողները հարգարժան, ինչպես ցանկացած շուստրի տղա, ներողություն եմ խնդրում արտահայտությանս, բայց ուրիշ բառապաշար այստեղ հնարավոր չի, փորձել է շրջանցել կարգը և օրենքը, և իրականացրել է այդտեղ կառուցապատում, և մասնավորապես 18 թվականի հուլիս ամիսներին, երբ այսպես կար ընկալում, որ մի քիչ խառն է իրավիճակը, հա, այդ շինարարությունը ինտենսիվորեն ընթանում էր։
Ու չնայած շարունակվող այս պատմություններին, Գագիկ Ծառուկյանի հետ քաղաքային իշխանությունները խնդիրներ չունեն, հայտարարեց Կարապետյանը։
Կլինին դա քաղաքական հարաբերություններ, թե բիզնես գործընկերություն, քաղաքը որևէ խնդիր չունի որևէ մեկի հետ այդպիսի գործողություններ անելու, բայց երբ հրապարակավ անում են հայտարարություններ, որոնք փաստերի հետ չեն համընկնում, մենք ստիպված ենք խոսել դրա մասին, անել պարզաբանումներ և բացահայտել կեղծիքը։ Սա ներողություն, բայց մեր սկսած խաղը չէ։
Ինչ վերաբերում է Ծառուկյանի հնչեցրած մյուս կշտամբանքին, որ Աբուդաբիի թագաժառանգը խոշոր ներդրումների մտադրությամբ հանդիպել է քաղաքապետի և գլխավոր ճարտարապետի հետ, ցանկացել է Երևանի կենտրոնում հիվանդանոց և հյուրանոց կառուցել, սակայն կես ժամանոց հանդիպումից հետո հիասթափված հեռացել է ներդրումների մասին մոռանալով, Հակոբ Կարապետյանն այսպես արձագանքեց.
Եվ հետո պարզվեց, որ շեյխը կարծես թե շեյխ չէր, այսինքն հանդիպմանը եկել էր ոչ թե ինչ-որ թագաժառանգ, այլ նրա ներկայացուցիչը։
Այսօր Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանում սակայն վերահաստատել է, որ ժամանողը թագաժառանգն է եղել պատվիրակությամբ։
Ուրեմն թող դադար չխոսեն, թող այրոպորտում նայեն, ապրիլի 26-ին շեխի ինքնաթիռով 18 հոգով Երևան, եւ սա նույն
Հակոբ Կարապետյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունները հարգանքով են մոտենում բոլոր պոտենցիալ ներդրողներին, անկախ նրանց ունեցած տիտղոսներից, սակայն ակնկալում են նաև փոխադարձ հարգանք։
Մենք ապրում ենք աշխարհի երկրում, դեմոկրատական երկրում, որտեղ ազնվական տիտղոսները գոյություն չունեն նախ, հարգում ենք այն մարդկանց և այն երկրները, այն հասարակությունները, որոնք ունեն և տեղ են տալիս այդ տիտղոսներին, և ակնկալում ենք փոխադարձ հարգանք։
Անդրադառնանք օրվա սենսացիային, երրորդ նախագահ, հանրապետական կուսակցության լիդեր Սերժ Ազատի Սարգսյանին պաշտոնապես մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ։ Կոնկրետ դրվագը առնչվում է 2013 թվականի ձմռանը տեղի ունեցած հանցանքին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ նախկին նախագահի խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նախկին նախագահն այսօր հատուկ քնչական ծառայությունում էր մեղադրանքն առաջադրելու գործողությանը մասնակցելու համար։ Մեզ հաջողվեց արձանագրել հատուկ քնչական ծառայության հետնամուտքից դուրս եկող ավտոմեքենան, որը ենթադրաբար նախկին նախագահին էր տեղափոխում։ Ըստ ծավալուն մեղադրանքի 2013 թվականի հունվարի 24-ի որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է օգտագործողներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը։ Դրա շրջանակում նախատեսվել է մարզպետարանների և գյուղատնտեսության նախարարությանը պատկանող կազմակերպությունների ներկայացրած հայտերի հիման վրա հող օգտագործողներին վաճառել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Վառելիք մատակարարելու ցանկություն են հայտնել մի շարք, այդ թվում Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Ամենայժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Մաքսուր ընկերությունը, որի ներկայացուցիչի հետ քննարկումներից հետո գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից որոշվել է, որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Ինչպես նշվում է ՀԿՑ հաղորդագրությունում, Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է եղել, որ ավելի էժան գնով վառելիքի առաջարկում հենց այս ընկերությունը գիտակցել է, որ ավելի բարձր գին առաջարկած ֆլեշ ընկերության հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման սուբսիդիայի պայմանագիր կնքելու հետևանքով պետությունից անհիմն ելքագրվելու են առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ։ Եվ անտեսելով այս հանգամանքը, նախկին նախագահը ֆլեշ ընկերության համար գործարքից առավելագույն շահույթ ապահովելու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրքը, իր ենթակայության ներքո գտնվող մի խումբ պաշտոնատար անձանց միջոցով կազմակերպել է կառավարությանը վստահված պահուստային ֆոնդում գտնվող առանձնապես խոշոր չափերով գումարի վատնելու եղանակով հափշտակության կատարումը, մասնավորապես հանձնարարել է իրենից փաստացի ծառայողական կախվածության մեջ գտնվող պաշտոնատար անձանց անկախ ստացված էժան գնային առաջարկներից որպես մատակարար ընտրել ֆլեշ ընկերությանը և մատակարարման պայմանագիրը կնքել այդ ընկերության հետ։ Սրա հետևանքով ՀԿՑ-ի կառավարության որոշման պահուստային ֆոնդի հաշվից ավելի քան 17 7 միլիոն լիտր դիզելային վառելիքի մատակարարման համար գյուղատնտեսության նախարարությանն է տրամադրվել մոտ ավելի քան 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամ, որն էլ փոխանցվել է ֆլեշ ընկերության բանկային հաշվին։ Հետագայում կառավարության որոշմամբ պահանջվող վառելիքի քանակը լրացվել է մինչև ավելի քան 17 միլիոն լիտր, իսկ տրամադրված գումարի չափը մինչև ավելի քան 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, ինչի պարագայում ֆլեշին է փոխանցվել եւս ավելի քան 31 միլիոն դրամ։ Այս ծրագրի արդյունքում իրացվել է ավելի քան 12 միլիոն լիտր վառելիք, ինչի համար տրամադրված սուբսիդիայի գումարի չափը կազմել է ավելի քան 1 միլիարդ դրամ։ Միջդեռ մատակարարման իրական հնարավորություններ ունեցող մաքսուր ընկերության առաջարկած գնով նույն քանակը մատակարարելու դեպքում սուբսիդիայի գումարը կկազմեր ընդամենը 846 միլիոն դրամ, այսինքն փաստացի վճարված սուբսիդիայի գումարից վատնվել է ավելի քան 400 միլիոն դրամ ավելի վճարված գումարը։ Չիրացված վառելիքի մնացած մասի, ավելի քան 5 միլիոն լիտրի համար տրամադրված 551 միլիոն դրամը կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի որոշմամբ թողնվել է ֆլեշ ընկերությանը հող օգտագործողներին 2013 թվականի աշնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մաչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը իրականացնելու համար։ Արդյունքում ծրագրի իրականացման ընթացքում 2013 թվականի սեպտեմբերի 12-ից մինչև նոյեմբերի 23-ն ընկած ժամանակահատվածում իրացվել է ավելի քան 3 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք, ինչի համար տրամադրված սուբսիդիայի գումարի չափը կազմել է ավելի քան 297 միլիոն դրամ։ Միջդեռ մատակարարման իրական հնարավորություններ ունեցող մաքսուր ընկերության առաջարկած գնով նույն քանակը մատակարարելու դեպքում սուբսիդիայի գումարը կկազմեր ընդամենը 231 միլիոն դրամ, այսինքն փաստացի վճարված սուբսիդիայի գումարից վատնվել ավելի քան 66 միլիոն դրամ ավելի վճարված գումար։
Եվ էլի քրյա քաղաքական անդրադարձ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել Կալանքը, թեպետ հիշեցնենք, որ պարոն Կոստանյանը վերջին տվյալներով Մոսկվայում է, որտեղ դասավանդում է, եւ այդպես էլ չի վերադարձել Հայաստան, չնայած իրավապահների պահանջին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Դատարանի որոշումը Կոստանյանի պաշտպաններն անհիմն են համարում, պատրաստվում են բողոքարկել այն։ Համբարձում Մելիք Սարգսյան, Գևորգ Կոստանյանի պաշտպան։
Ողջ ենթադրություններ էին, ավելին ասեմ, քննիչի կողմից ներկայացված բոլոր փաստարկները վկայում էին հակառակի մասին, որ Գևորգ Կոստանյանը առնչություն չունի իրեն մեղսագրվող մեղադրանքին։
Գևորգ Կոստանյանի նկատմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը հետախուզում է հայտարարել, քանի որ նախկին գլխավոր դատախազը 48 ժամվա ընթացքում չէր ներկայացել վարույթն իրականացնող մարմին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Կոստանյանն ասել է, ժամանակի ինքնիչին հայտնել է, որ Մոսկվայում աշխատում է, դասընթաց է վարում և կվերադառնա այն ավարտելուց հետո։ Նախկին գլխավոր դատախազը իրեն տրված ժամանակահատվածը ողջամիտ չէր համարել ու հստակ չէր պատասխանել հարցին, թե արդյոք դեկտեմբերին դասերն ավարտելուց հետո վերադառնալու է Հայաստան, թե ոչ։ Այսօր նրա պաշտպանը հստակ չասաց, թե երբ է Կոստանյանը պատրաստվում վերադառնալ Հայաստան, միայն վստահեցրեց, ավելի վաղ նախկին պաշտոնյան որոշել էր դեկտեմբերին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմին։
Հիշալ որոշման պայմաններում արդեն պարոն Կոստանյանը կորոշի, թե երբ կներկայանա, որովհետև այս որոշումը չէ, նախնական պայմանավորվածությամբ պարոն Կոստանյանը գալու էր սեսիայի ավարտից հետո, ուղղակի այս որոշումը դեռ պետք է բողոքարկենք։
Գևորգ Կոստանյանը մեղադրյալ է ներգրավվել մարտի 1-ի գործով, թե ինչ հոդվածներով, հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ չի պարզաբանում։ Կոստանյանի պաշտպանն այսօր ասաց, թե նախկին պաշտոնյան մեղադրյալ է ներգրավվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու համար։ Կոստանյանի անունը մարտի 1-ի գործով շրջանառվեց սեպտեմբերի 25-ին, երբ հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց։ Այդ գործով մեղադրյալ է ներգրավվել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը միանգամից 3 հոդվածով՝ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու համար։
Նույնիսկ մեղադրանքն է անհիմն, և մենք պատրաստվում ենք շատ արագ կարգով վերաքննիչ փոխ բերել։
Ըստ մեղադրանքի 2008-ին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Մարտիրոսյանիչ եւ նախագահի օգնական Գևոր Կոստանյանը եւ նախագահի օգնական, իսկ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնյական լիազորությունները եւ նպատակ են ունեցել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչայանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք բարգավաճի լիդերի եւ քաղաքապետարանի վեճերին, դրանք ակամա դիտվում են քաղաքական խնդիրների ենթատեքստում։ Դրա ապացույցը խորհրդարանում հնչեցվող մեկնաբանություններն են ու փոխադարձ մեղադրանքները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանից այսօր ուղեկցվեց Իշխող Իմքայլի եւ ընդդիմադիր ԲԿ խմբակցությունների падգամավորների բանավեճով։ Օրակարգային հարցերի քննարկման ընթացքում падգամավորները նախ ներողություն էին խնդրում թեմայից շեղվելու համար եւ արձագանքում միմյանց հասցեին հնչող մեղադրանքներին։ Ամեն ինչ սկսվեց ԲԿ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի ելույթից, ով անդրադարձավ որպես ներդրող Հայաստան եկած Աբու Դաբիի թագաժառանգի եւ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի անարդյունք հանդիպմանը։
Խնդրում եմ լուրջ ուշադրություն դարձնել քաղաքապետի կազմակերպչական ունակությունների կառավարման այդ իմաստով նաև կառավարման հնարավորություններին։
Արձագանքներն Իշխող խմբակցության կողմից ճուշացան։ Իմքայլի падգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը դիմեց անմիջապես Գագիկ Ծառուկյանին, ակնարկելով, որ այս հարցի շուրջ ԲԿ առաջնորդին սխալ տեղեկություններ են տրամադրել։
Խորհուրդ եմ տալիս պարոն Ծառուկյանին աշխատանքից հեռացնել գրանցված եւ չգրանցված բոլոր այն մարդկանց, ում ինքը վճարում է, որովհետև իր փողերը վատնվում են։
Հաջորդած արձագանքներն ու պատասխաններն արդեն ավելի շատ վերաբերում էին ըստ ԲՀԿ-ի Իմքայլական երիտասարդ падգամավորների ճանցած ճանապարհին եւ ճունեցած հետագծին։ Ըստ Իմքայլականների, ԲՀԿ-ի նախկին իշխանությունների հետ անցած ճանապարհին ու կոալիցիաների պատմություններին։
Պարոն Մելքումյան, դուք ասացիք, որ նախորդ իշխանությունները ձեզ լսեցին, ձեզ չլսեցին, որովհետև նախորդ իշխանություններին հիմնականում դուք էիք լսում։ Եկեք այդ բանը ֆիքսենք եւ հասկանանք, դուք չեք կարող նրանց չլսել։ Եվ վերջինը, երեք մեր շատ սիրելի պարոն Աբովյանը անընդհատ ասում էր, որ լսեք պարոն Ծառուկյանի հարցազրույցները։ Լսում ենք, պարոն Աբովյան, ուշադիր լսում ենք, լսում ենք, բայց ահագին բաներ չենք հասկանում, որովհետև հիմնական խոսքը ուղեկցվում է տարբեր բառերով եւ ընդհանուր միտքը հասկանալի չէ։ Երկու օր է փորձում ենք վերծանել, երեք այդ մարդը ինչ էր ասում եւ ինչի մասին։
Իմքայլի Ծարփի Դավոյանին արձագանքեց ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը։
Եթե չեք հասկացել իր որևէ հարցազրույցը, պրոբլեմը փնտրեք ձեր մեջ։ Երկրորդ, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, շատ պարզ բան, ձեր սիրելի քաղաքապետը, որ իր նախընտրական խոստումներից որևէ մեկը չի կատարել, ասում եմ, որևէ մեկը չի կատարել, ուղղակիորեն մերժել է, չի հասկացել, չի հասկանում, ունակությունները բավարար չեն, իր տեղը թատրոնն է, իր տեղը Ազիզյաններն են, իր տեղը Գառնիկն է, հիմա ինչ անենք, չի կարողանում այդ մարդը հնարավոր ներդրումները, չի կարողացել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այդ միլիոն միլիարդավոր ներդրումները գան Հայաստան։ Սա է խնդիրը, հիմա ստիպած եմ հիշեցնելու։ Եթե չլիներ բարգավաճ Հայաստանը, ապա գոնե այս խորհրդարանում, գոնե իրավական ճանապարով վարչապետ չեր ընտրվելու, եւ հայտնի չէ, թե դուք որտեղ կլինեիք եւ որտեղ կհայտնվեիք։
Ավելի ուշ ԲՀԿ-ն հայտարարեց քաղաքական բոյկոտ եւ հերացավ ազգային ժողովի նիստերի դալիճից։
Մենք այս պայմաններում չենք կարող աշխատել, որովհետև ազգային ժողովը դարձել է քննարկման նախադասության փոշիացնելու մի վայր։ Մենք լքում ենք այսօր խորհրդարանը եւ դուք եք պատասխանը տալու, ինչի մենք չկարողացանք կառավարությանը մեր հարցերը ուղենք։ Քաղաքական բոյկոտ ենք անում։
Շնորհակալություն։
ԲՀԿ-ի հայտարարության արձագանքեց այդ պահին հարցի զեկուցման Պամբյոնի մոտ գտնվող փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն, ասելով, թե ներդրումների վերաբերյալ ընդդիմադիրների մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում, ավելին ընդգծեց, ներդրումը չի ենթադրում Երևանի կենտրոնում հողերի նվիրատվություն։
Եթե որոշակի ներդրողներ ենթադրում են, որ ներդրումները նաև ենթադրում են Երևան քաղաքի կենտրոնում հողակտորների նվիրատվություն, կարծում եմ այդտեղ որոշակի խնդիրներ կա եւ պետք է հասկանալ որտեղ են ավարտվում ներդրողների շահերը եւ որտեղ են սկսվում համայնքային շահերը եւ ես կարծում եմ համայնքապետարանի դիրքորոշումը շատ հստակ է եղել եւ դա ընդհանուր կանոն է բոլորի համար, այլ ոչ թե կոնկրետ մի ներդրողի։
Օրենսդիր գործադիր հարց ու պատասխանի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև Սերժ Սարգսյանի ներկայացված մեղադրանքի մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Ստեղության կարող եմ ասել այն, ինչ հրապարակված է մամուլում եւ հրապարակված է, որ գործը կապ ունի, հիշում եք, մի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում կար գյուղատնտեսության վառելիքի սուբսիդավորման ծրագիր եւ միջայլոց։ Մենք նորից լուրը կարդալով պարոն Ավինյանի հետ հիշեցիք, որ մեր կառավարությունն այդ ծրագիրը փակել, համարելով, որ այն ժամանակ մենք հայտարարում ենք, որ դա նաեւ մամուլի արձագանքները հաշվի առնելով, որ դա կոռուպցիոն ծրագիր է, իրական գյուղացիներին ոչ մի բան չի տալիս, եւ ահագին քննադատեցին մեզ դրա մարտեւոն գյուղացիների շահերը հաշվի չեկա։ Հիմա ի՞նչ է պարզվում։ Համենայն դեպս այն հաղորդագրությունից, որ քնչական հատուկ քնչական ծառայությունը տվել է, պարզվում է, որ այդ սուբսիդավորման նավթամթերքի գնի սուբսիդավորման ծրագրով, որի գնի մի մասը, տոկոսը ինչ-որ պետությունն է տալիս, եթե ինչ-որ նյուանսներում սխալվեմ, ես այդքան մանրամասն չեմ տիրապետում, մրցույթ է հայտարարվում եւ մրցույթի ժամանակ առաջարկվում է այժանգին եւ ըստ մեղադրանքի նյութերի Սերժ Սարգսյանը պետական մարմնին հանձնարարում է, որ դիզվառելիքը գնեն ոչ թե այն ընկերությունից, որ էժան է առաջարկում, այլ այն ընկերությունից, որի անունը համոզված եմ ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասի, այդ ընկերության անունն է Flash։ Սա է պատմությունը, համենայն դեպս կարծում եմ, որ քննությունը կպարզի ինչ է, որևէ ավել բան քան հրապարակված է, ուղղակի չեմ կարող ասել։
Երկու օր առաջ զոհվել է մի երիտասարդ զինծառայող Արթուր Աջամյանը, նրան դեռ չեն հուղարկավորել, ազգականներին եւ համագյուղացիներին վրդովեցրել է ինքնասպանության մասին որոշ լրատվամիջոցների տարածած վարկածը, նրանք եկել են խորհրդարանի մոտ, պահանջել են հանդիպում օրենսդիրների հետ, ազգային ժողովի պատկան հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը հավաստիացրել է, որ կիրականացվի արդար քննություն, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արցախի պաշտպանական բանակում երկու օր առաջ մահացած զինծառայող Արթուր Աջամյանի հարազատներն են։ Արմավիրի մարզի Արտաշար համայնքից այսօր եկել էին ազգային ժողովի մոտ պարզաբանումներ ստանալու, ինչի հետևանքով է մահացել 21-ամյա զինծառայողը։ Հարազատների ընտանիքի անդամների հետ Երևան են եկել նաև համագյուղացիները, նրանց միացել էին Հարևան Զարթոնք
համայնքից։ Պարկովնիկից բռնած բոլորը տեղյակ են։ Այս ստանությանը տեղյակ են։ Ինչու է կոչվում այս անդակորդությունը։
Արցախի պաշտպանության նախարարության հայտնաստվյալներով Արթուր Աջամյանը մահացու հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել է դեկտեմբերի 2-ին ժամը 6:50-ի սահմաներում պաշտպանության բանակի հյուսիս արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Իսկ նրա ծառայակից 20-ամյա Դավիթ Մելիքբեկյանը վիրավորվել է, վերակենդանացման բաժանմունքում է, այլ մանրամասներ իրավապահները դեռ չեն հայտնում։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ երկու կամ ավելի անձանց սպանության փորձ կատարելու հոդվածով։ Չնայած պաշտոնական տվյալներին, հարազատներն ասացին սոցիալական ցանցերում եւ որոշ լրատվամիջոցներում ինքնասպանության վարկածի մասին լուրեր են ընթերցել, զայրացել կարծելով, թե այդպիսով փորձում են կոծկել իրականությունը։
Ամոթանկել եմ գրել լրատվականներին, գրել եմ, որ երեխան ինքնասպան է։ Եթե դուք չգիտեք, եթե գործը քննվում է, քննության մեջ է, դուք ինչ իրավունքով եք նման բաներ գրում։
Արթուր Աջամյանը Եզդիական համայնքից էր, ծառայության 1 տարին էլ դեռ չէր լրացել։ Դեպքից 1 օր առաջ մոր հետ խոսել է, ծառայությունից չի դժգոհել, որդու հետ զրույցից մանրամասներ պատմեց Գոհար Ֆերոյանը։
Ես ինձ կորուստ եմ կորցրել, որ սաղ կյանքս մանգամ, ես իմ բալին չեն կարա, գտնեմ հետ բերեմ։ Ես ուզում եմ պատճառը իմանամ, ի որդու սպանողը ինչի համար, որդի սպանվե։ Ամսի մեկին իմ երեխին իմ հետ խոսացելա, մամա ջան, ես դիրքերում եմ, ամեն ինչը լավ է, մամ ջան, մի նեղվի, մի մտածի։ Եկելա ժամը երկուսին իրան ծնունդի օրը, իմ երեխու զանգին եմ սպասել, իմ աշկի իմ երեխու զանգին ա եղել, ասի բալա ջան, քիչ է զանգում, ինձից ոչ մի բան չասես բալես, ինձ եկելա խաբար ժամը մեկին, ցերեկվա մեկին ինձ խաբել են քո երեխուն մարդ ա խպել, տարել են կուբախ, Երանի կուբախ տաներ, իմ երեխուն սպանված չլներ, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, ես արդարություն եմ պահանջում ձեզ։
Մինչդեռ պապիկը Խատիֆ Աջամյանը ճիշտ հակառակը պատմեց ընտանիքին, գուցե խնայել է, բայց հարազատներից մեկին ծառայությունից դժգոհել։
Անմիջապես հորողբորս թորնիկին ասելա, «Էսի ձեր տեղը չի, չկար ծառայելու»։
Զինծառայողի հուղարկավորությունը դեռ չի եղել, երեք դիահերձմանը մասնակցել է նաև պապիկը, որն ասաց մարմնի վրա բռնության հետքեր է նկատել։
Նախնական վերքերեր կան ձեռների վրեն, մարմնի վրեն, ոտքերին, աչքի ոտքի վրեն։
Արթուրի հարազատները պահանջում էին հանդիպում ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Քոչարյանից բացի նրանց հանդիպեց մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։
Ոչ մի բան չի կոծկվելու, իմացեք, հաշվեք, ես ձեզանից մեկն եմ։
Անդրանիկ Քոչարյանը պահանջը լսելուց հետո վերադարձավ իր աշխատասենյակ, հարցը քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչների Արթուր Աջամյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայարփի Սարգսյանի հետ քննարկելուց հետո վերադարձավ ու խոստացավ, այս գործը մութ է ջեր չի ունենա։
Եվ եթե այսօր մենք ունենք պաշաշ փորձաքննություն, կասկած չունենանք, որ մենք ունենալու ենք նաև պաշաշ քննություն։
Հայարփի Սարգսյանն ասաց, դատապաշտական փորձաքննության արդյունքները հայտնի կլինեն մեկ ամսից, գործով ձերբակալված անձ չկա, կասկածյալների մասին էլ դեռևս տեղեկություններ չեն հայտնում։ Մահացած զինծառայողի հարազատները Անդրանիկ Քոչարյանի վստահեցումներից անմիջապես հետո հեռացան, նրանց ակցիան խորհրդանի դարպասներից դուրս ընթացավ, մուտքը շղթայված էր ոստիկանական ջոկատներով։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հանրապետականներ հայտարարություն են տարածել Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքի կապակցությամբ։ Նրանք նշում են, որ առաջադրած մեղադրանքը համարում են բացառապես քաղաքական հետապնդման աղաղակող դրսևորում, այս գործընթացի նպատակն է լրացնել քաղաքական անդիմախոսներին Հայաստանին և Արցախին սպառնացող վտանգների ֆոնին, հայտնվում բանակցային գործընթացի շուրջ վերջին զարգացումների համատեքստում։ Նման բիրտ քայլերով իշխանությունները նպատակ ունեն նաև շեղել հայ ժողովրդի ուշադրությունը երկրում օրեցօր սրացող բազմաթիվ այլ խնդիրներից։ Գործող վարչակազմին ցնցումների մեջ է գցում հանրապետականի ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական գործունեությունը, ինչը հատկապես տեսանելի դարձավ ՀՀԿ ղեկավարի հայտնի Զագրեբյան ելույթից հետո, որում շոշափվեցին հայ ժողովրդի կենսական շահերին վերաբերող խնդիրներ և տրվեցին հստակ, այդ թվում արտաքին քաղաքական գնահատականներ, հիշեցնենք, սա մեկ հատված էր նախկին իշխող կուսակցության հանրապետականի տարածած հայտարարությունից։ Այսօր Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում գումարվել է ՀՀԿ նախարարների խորհրդի երկօրյա հավաքը, որի շրջանակներում Մինսկի խմբի երյակի հովանու ներքո կազմակերպվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, չի բացառվում հնգակողմ հայտարարության ընդունում, ինչի մասին նախորդին Բաքվում խոսել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում այսօր կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանը և Էլմար Մամեդյարովը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով հայաստանցի և ադրբեջանցի նախարարներն այս տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ անգամ են հանդիպում։ Մինչ այդ այսօր Նացականյանն ու Մամեդյարովը առանձին հանդիպումներ են ունեցել հակամարտության կարգավորման միջնորդների հետ։ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման վերաբերյալ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Մնացականյանն ու Մամեդյարովը Բրատիսլավայում մասնակցում են ՀՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովին։ Հիշեցնենք, կառույցն այս տարի նախագահում է Սլովակիան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր հետ Բրատիսլավա է տարել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղված պաշտոնական Բաքվի պատկերացրած քայլերի մասին մի փաստաթուղթ կամ հուշագիր, ինչպես վերնագրված է, որում սակայն որևէ նորություն չկա։ Փաստաթղթում Ադրբեջանը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Ադրբեջանը, որը հակված է հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակին, այդ փաստաթղթում ևս շարունակում է պնդել. Առաջին քայլը պետք է դառնա հայկական զինուժի անառարկելի դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղի շրջանից և Ադրբեջանի այլ օկուպացված տարածքներից, մեջբերման ավարտը։ Հաջորդ քայլը Բաքվի պատկերացման պետք է լինի ադրբեջանական բնակչության վերադարձը անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումների պահպանմամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացումը։ Այս քայլերից հետո միայն Բաքուն պատրաստ կլինի որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, բայց ինչպես ընդգծվում է փաստաթղթում Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի սահմանադրությանը համապատասխան։ Կարգավիճակի սահմանումը պետք է տեղի ունենա խաղաղ պայմաններում օրինական գործընթացների շրջանակներում, Ադրբեջանի շրջան Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական և հավասար մասնակցությամբ, այսինքն, ինչպես նշվում է փաստաթղթում, հայկական և ադրբեջանական համայնքների ու Ադրբեջանի կառավարության հետ նրանց փոխգործակցության բացառապես օրինական և ժողովրդավարական գործընթացում։ Նաև ասվում է Ադրբեջանի իշխանությունների հեղինակած փաստաթղթում։ Բաքուն վերջում հավելում է, որ չի տեսնում հակամարտության քաղաքական կարգավորում իր նշած այդ շրջանակներից դուրս, ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ էլ Ստեփանակերտը, ինչ այս պահը հրապարակային չեն արձագանքել այդ փաստաթղթին։ Առայժմ հստակ չէ նաև այսօրվա հանդիպման արդյունքներով համատեղ հայտարարություն կընդունվի, թե ոչ։ Հանդիպման նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում հայտարարել է, թե հույս ունի, որ Բրատիսլավայում հնարավոր կլինի ընդունել ընդհանուր հայտարարություն, որի տակ կստորագրեն 5 նախարարներ՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Բրատիսլավա մեկնելուց առաջ Հայաստանի արտգործնախարարը Ղարաբաղյան կողմի հետ քննարկումներ է ունեցել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Զոհրաբ Մնացականյանը և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մաս Իսմայլյանը քննարկել են կայանալիք հանդիպման ընթառաջ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի ակնկալիքներն ու առաջնահերթությունները։ Երկուստեք ընդգծվեց Արցախի ժողովրդի մանդատը վայելող իշխանությունների լիարժեք ներգրավվածության անհրաժեշտությունը խաղաղ գործընթացին, հատկապես կարգավորման բովանդակային հարցերի շուրջ, ասված է հաղորդագրությունում։ Երկու նախարարները հանդիպել էին նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Մինչ Բրատիսլավայում ՀՀԿ արտգործնախարարները քննարկում են հին մայրցամաքի խնդիրները, այդ թվում առկա հակամարտությունների կարգավորման ուղիները, Երևանում հնչեցվում է մի ուշագրավ առաջարկ։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կինը, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, ասել է, թե երազում է մի օր Ղարաբաղում մուղամ լսել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը այսօր արձագանքել է այդ ցանկությանը և տիկին Ալիևային հրավիրել է Ղարաբաղ մուղամ լսելու, ընդգծելով, որ ընդունելի է միայն խաղաղ այցելությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Ադրբեջանի փոխնախագահ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային Արցախ է հրավիրում ուղամ լսելու։ Աննա Հակոբյանն այս մասին հայտարարեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կանայք խաղաղություն և անվտանգություն թեմայով համաժողովին։
Ես հիմա ուզում եմ Մեհրիբան Ալիևային հրավիրել Ղարաբաղ, և նա կարող է լինել մեր հյուրը, և կարող է մենք այնպես, ինչպես հայ ժողովուրդը, արցախցիները գիտեն, ինչպես ընդունել հյուրին և ինչպես հարգել հյուրին, և ընդունված մեր հյուրընկալության կանոններից է նաև հյուրին պատվել իր երաշտությամբ, մենք կարող ենք ապահովել մուղաղում և կարող ենք իրականացնել նրա երազանքը, և նա լինի մեր հյուրը և Ստեփան Ղարաբաղում լսի իր սիրելի մուղամը։
Եթե Մեհրիբան Ալիևան ընդունի իր հրավերը, Աննա Հակոբյանը պատրաստ է մեկնել Բաքու։ Վարչապետի կինը սակայն շեշտում է, եթե Ալիևան նպատակ ունի գալ Արցախ պատերազմի միջոցով, դա անկատար երազանք է մնալու։
Դա ոչ միայն անկատար կմնա, հայապա, եթե նրանք նոր պատերազմ սկսեն, հավանաբար նորանոր բնակավայրեր կհայտնվեն, որտեղ նրանց համար մուղամ լսելը կդառնա անկատար երազանք։
Ադրբեջանի փոխնախագահ եւ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան Արցախում մուղամ լսելու վերաբերյալ ցանկության մասին հրապարակում էր արել Telegram-ի իր էջում, մասնավորապես գրելով, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը ընդամենը 1 երազանք ունի՝ միասին լսել Ղարաբաղի շիկեստը Ղարաբաղյան հողում։
Եթե Մեհրիբան Ալիևան իր եւ իր ժողովրդիանից ասում է, որ երազում ենք Ղարաբաղում մուղամ լսել, ապա այդ երազանքին հասնելու գոյություն է միայն 1 ճանապարհ, դա խաղաղությունն է, դա Արցախի հետ բարեդրացական հարաբերություններն են եւ որպես հյուր փոխադարձ այցերն են, ինչպես իրենք կարող են լինել Ղարաբաղում, թե խմել մուղամ լսել եւ վայելել այնտեղի բնությունը, այնպես Ղարաբաղի ժողովուրդը վստահ են, որ կուզենա լինել Բաքվում եւ այլ բնակավայրերում։
Վարչապետի տիկինը համոզված է, իր ասածն ամենևին էլ ֆանտազիայի ժանրից չէ, աշխարհի տարբեր երկրներ կարողացել են հաղթահարել թշնամությունը, օրինակ է բերում եվրոպական երկրները։ Դրա համար ըստ Հակոբյանի անհրաժեշտ է, որ ադրբեջանական կողմը թոթափի պատերազմի մոլուցքը։
Երիտասարդ դաշնակցականները շարունակում են պահանջել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրաժարականը։ Նախարարությունում այսօր տեղի ունեցել հանրային քննարկում, որի ընթացքում դաշնակցականների պատվիրակը կրկնել է պահանջը։ Մինչդեռ Արայիկ Հարությունյանը արձագանքում է, որ օրակարգում նման խնդիր բնավ չկա։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը շարունակում է ծառայել իշխանություններին, ոչ թե հասարակությանը, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, անդրադառնալով 3 կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մոտ ոստիկանների գործողություններին։ 3 նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը պահանջող դաշնակցության երիտ թևի 24 ներկայացուցիչներին ոստիկանությունը ուժի կիրառմամբ բերման ենթարկեց ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով։ Երիտասարդները նախ պահանջում էին նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպում քննարկելու կրթության ոլորտում առկա խնդիրները։ Օրինակ, նրանք շաբաթներ շարունակ քննադատում էին հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր դասավանդումը բուհերի հայոցողությանը թողնելու նախարարության առաջարկությունը։ Նախարարությունից փոխանցել էին, որ հանդիպում կազմակերպելու համար կա ընթացակարգ։ Այս պատասխանից հետո երիտասարդները փորձեցին ներս մտնել նախարարության շենք, շրջանցելով ոստիկանական պատնեշը։ Մի քանի րոպե նստեցին շենքի մուտքի մոտ, սակայն այստեղից ոստիկանները ուշ կիրառելով երիտասարդներին հեռացրին տարածքից։ Վերջիններս փակեցին Վազգեն Սարգսյան փողոցը, որը բացվեց միայն ոստիկանների կիրառած ուժի հետևանքով։ Նշենք, որ տարածքում տեղակայված էին մեծ թվով ոստիկաններ, որոնց թիվը մի քանի անգամ գերազանցում էր ցուցարարների թվին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի կարծիքով 3 տեղի ունեցած հավաքը եղել է խաղաղ, իսկ ուժի կիրառումը անհամաչափ։
Ուժի կիրառումը միանշանակ եղել է անհամաչափ, դա կասկածի տակ չի կարելի դնել։ Այո, սա շատ խնդրահարություն է, դեմ ոստիկանություն այդպես էլ չփոխվեց, այդպես էլ չռեֆորմացվեց, այդպես էլ չբերվեց այն գիտակցության, որ պետք չի ծառայել անձնվիրաբար իշխանություններին, կապ չունի դա, որ իշխանությունների մասին է խոսքը, լեգիտիմ, ոչ լեգիտիմ։ Նա ունի իր գործառույթները ոստիկանությունը եւ հստակ պետք է կատարի իր գործառույթները օրենքի տարին համապատասխան։ Մենք այդպես էլ չունեցանք այդպիսի ոստիկանություն։
Դաշնակցության երիտասարդների օրակարգում շարունակում է մնալ նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծի այսօրվա հանրային քննարկմանը դաշնակցության երիտ թևի ներկայացուցիչ Քրիստինե Վարդանյանը մետրոյի ժետոն եւ հրաժարականի նամակ փոխանցեց նախարար Արայիկ Հարությունյանին։
Հույս ունեմ, որ դուք 3 հանգիստ քնել եք, որովհետեւ 3 միայն այսպիսի հանդիպում կազմակերպելու համար, բայց մեր օրակարգի բոլոր հարցերը քննարկելու համար, այստեղ էին պահանջում էին այսպիսի հանդիպում կազմակերպել ուսանողներ եւ քաղաքացիներ, ու նրանցից 24-ը հայտնվեցին արդյունքում բաժնում։
Հարությունյանը սակայն հրաժարական չի պատրաստվում տալ, նման հարց իր օրակարգում չկա։
Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի իր օրակարգը, եւ մյուս քաղաքական ուժը կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կամ պաշտոնյան ինքն է որոշում լինել քաղաքական օրակարգի մաս թե ոչ։
Ինչ վերաբերում է 3 տեղի ունեցածին, Հարությունյանը կարծում է, ոստիկանների գործողությունները համաչափ էին։
Այդ ոլորտի վերաբերյալ ևս մեկ ռեպորտաժ, բայց ոչ թե կրթական ծրագրերի, այլ բացառապես քրեական, ավելի կոնկրետ կոռուպցիայի թեմայով, թեպետ թվում էր, որ նոր իշխանության թիմում դա պետք է բացառվեր։ Եվ այսպես ձերբակալվել է Արայիկ Հարությունյանի տեղակալը։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Կաշարք ստանալու կասկածանքով բերման է ենթարկվել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանը։ Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը հայտնում է, ձեռք բերված նախնական տվյալների համաձայն Արայիկ Հարությունյանի տեղակալը նախարարության ենթակա հիմնարկների կարիքների համար մարզագույքի և մարզահագուստի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթներում աջակցություն է ցուցաբերել մի տնտեսվարողի, որը Հայաստանում գործող ֆուտբոլային ակումբներից մեկի նախագահն է և միաժամանակ նաև մի շարք մատակարարող ընկերությունների փաստացի ղեկավարը։ Մրցույթներում հաղթելու դիմաց փոխնախարարը իր վարորդի օժանդակության պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ստանալ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք։ Լորեցյանի վարորդն ու այդ տնտեսվարողը նույնպես բերման են ենթարկվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն անուններ չի նշում, հայտարարության մեջ նշվում է տնտեսվարողի կողմից գումարի մի մասը նախարարի տեղակալի վարորդին փոխանցելուց անմիջապես հետո վերջիններս բռնվել են։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ նախապատրաստված նյութերը փոխանցվել են Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ։ Նախկինում մարզական լրագրող աշխատած 25-ամյա Լորեցյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ Նախարարի տեղակալի պաշտոնն էլ ստանձնել է անցած տարվա հոկտեմբերին։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում ըստ երևույթին այդ դեպքին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ խոսեց կոռուպցիայի մասին։
Ասեմ, որ այդնեն չի, որ իշխանությունը կոռուպցիայից զերծա, որովհետև այսօր օրինակ ըստ չգիտեմ լուրը կա թե չկա, բայց եթե չկա կլինի, այսօր ևս մի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի գործող բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ կապված բացահայտումը տեղ ունեցել, նկատի ունեմ այդ էլ կա, բայց այն, որ մենք 100%-ով այդ երևույթների դեմ պայքարում ենք, այդ չի կարող կասկած լինել։
Լոնդոնում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների լիագումար նիստը հյուսիսատլանտյան դաշինքի 70-ամյակի առիթով Բրիտանիայի մայրաքաղաքում կազմակերպված գագաթնաժողովը, վկայում է մասնակիցների միջև առկա տարաձայնությունների մասին։ Դոնալդ Թրամփը քննադատում է Էմանուել Մակրոնին, Մակրոնը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, Էրդողանն էլ վերջնագրեր է ներկայացնում բոլորին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չնայած նախապես հնչեցված սպառնալիքներին, Թուրքիանի վերջով որոշեց զերծ մնալ Լեհաստանի և Բալթյան պետությունների պաշտպան ունակության ամրապնդման ուղված ՆԱՏՕ-ի ծրագրի արգելափակումից, դա պարզ դարձավ դաշինքի 70-ամյակին նվիրված գագաթաժողովի ավարտին։ Առաջինն այդ մասին հայտարարեց Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան, նշելով մեջբերում. Այդ որոշումը մեծ ձեռքբերում է ոչ միայն մեր երկրի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար, որոշում, որ ապահովում է մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Այն, որ կողմերն ի վերջո կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ մի քանի ժամ առաջ, կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հաստատեց նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, ընդգծելով, որ առաջիկայում դաշինքի արագ արձագանքման հավաքական ուժերի թվաքանակը մեծացվելու է։
And all leaders were very clear, we stand together all for one and one for all.
Բոլոր ղեկավարները շատ հստակ դիրքորոշում արտահայտեցին, բոլորը մեկի համար եւ մեկը բոլորի։ Մեր հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ի կանոնակարգի 5-րդ հոդվածին, որը հստակեցնում է հավաքական անվտանգության ապահովման միջոցառումները, անփոփոխ է։ Այսօր մենք մի շարք կարևոր որոշումներ ենք կայացրել, մասնավորաբար որոշել ենք մեծացնել մեր ուժերի մարտական պատրաստության մակարդակը։ Այդ նպատակով առաջիկա 30 օրերին մեր դաշնակիցները 30 ցամաքային գումարտակ, 30 ավիացիոն էսկադրիլիա և 30 ռազմանավ կտրամադրեն ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությանը, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ Հիշեցնեմ, որ Լոնդոնյան համաժողովի մեկնարկից առաջ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից պահանջել էր Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական կառույցները որպես ահաբեկչական կազմակերպություններ ճանաչել, միայն այդ դեպքում խոստանալով չնդիմանալ Ռուսաստանից, Բալթյան պետությունների և Լեհաստանի պաշտպանությունն ապահովող համալիր ծրագրի ընդունմանը։ Մի քանի ժամ շարունակված քննարկումների ընթացքում, սակայն ըստ Յենս Ստոլտենբերգի, Դաշինքի անդամները գերադասել են վերջնական որոշում չկայացնել։ Հայտնի է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների շրջանում տարաձայնություններ կան Սիրիայում գործող քրդական խմբերին, ժողովրդական պաշտպանության ուժերին և ժողովրդավարական միություն կուսակցությանը տրվող որակումների շուրջ։ Այսօր կայացած նիստի ընթացքում մենք այդ հարցի լուծումը չենք գտել, սակայն խնդիրը քննարկվել է։ Մի հարցի շուրջ, սակայն, մենք ընդհանուր հայտարարի եկանք, չի կարելի վտանգել ահաբեկչության դեմ պայքարը։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցող բոլոր պետությունները իսլամական պետության դեմ մարտնչող գլոբալ կոալիցիայի անդամներ են և մենք պայմանավորվել ենք նոր լիցք հաղորդել այդ ջանքերին, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս 28 պետությունների, նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների միջև առկա մյուս լուրջ հակասությունը Անկարայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերումն էր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր նշում էր, որ Թուրքիան գնելով ռուսական համակարգերն օգտվել է իր ինքնիշխան իրավունքից, ինչը սակայն չի նշանակում, որ դա որևէ կերպ ազդելու է հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետագա գործողությունների վրա։
Many allies have expressed concerns. I also expressed my concerns about the consequences of that decision.
Մեր դաշնակիցներից շատերը արտահայտել են իրենց մտահոգությունները։ Ես անձամբ նույնպես խոսել եմ այդ քայլի հետևանքների մասին։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, հետևյալն է. հակաօդային պաշտպանության ռուսական համակարգերը երբեք չեն ինտեգրվի ՆԱՏՕ-ին։ Դրանք երբեք չեն դառնա ՆԱՏՕ-ի հակաօդային և հակահրթիռային պաշտպանության միասնական համակարգի մասը, հայտարարում էր հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։
It will never be part of the NATO integrated air and missile defense system.
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին մի հաղորդում ահազանգ։ Օրեր առաջ տեղեկացրել ենք, որ մի քաղաքացի կորցրել է նույնականացման քարտը, հետո առեղծվածային դեպքեր են սկսվել։ Քաղաքացու անունից վարկեր են ստանում, ինչու իրավապահները չեն բացահայտում անհայտ ճարագործին և ինչու են ձևակերպվում այդ կասկածելի վարկերը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 10 օր է անցել, ինչ ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել Երևանաբնակ Խաչատուր Միքայելյանի կորած անձնագրի դեպքի առնչությամբ։ Ինչպես պնդում է Միքայելյանը, իրավապահներին է ներկայացրել իր անձնագրին տեր դարձած ու այդ փաստաթղթով վարկեր ձևակերպած անձի անուն, ազգանունը, լուսանկարները գրանցման հասցեն, սակայն իրավապահները ցայսօր չեն կարողացել հայտնաբերել նշված անձին։ Նոյեմբերի 14-ին 20 օր առաջ Խաչատուր Միքայելյանը մայրաքաղաքի տաքսիներից մեկում կորցրեց իր անձնագիրը, անցած օրերի ընթացքում նրա անձնագրով կարողացել են հայաստանյան 5 բանկերում և վարկային 1 կազմակերպությունում 2.5 միլիոն դրամ վարկեր ձևակերպել։ Փաստորեն հայաստանյան ֆինանսական հաստատություններում վարկեր են ձևակերպում անգամ ուշադրություն չդարձնելով անձնագրի լուսանկարին ու ստորագրությանը։
Ինձ հետ կապնվեցին ոստիկանություն ներքին անվտանգությունից, այնտեղ ԱԷՑ-ից հետո ինձ բացատրեցին, որ կա որոշակի ընթացակարգային խնդիրներ, որ քրեական գործը հարուցվում է, այնուհետև քննիչի որոշումով միայն կարող են որոշակի գործողություններ կատարել հանցագործին բռնելու հետ կապված։ Համենայն դեպս քրեական գործը հարուցվել է նոյեմբերի 23-ին, այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, այսինքն անցել է 11 օր, ու եթե նորից կա ինչ-որ ընթացակարգային խնդիր, ես դա այդքան էլ չեմ պատկերացնում, ինչ խնդիր պետք է լինի, որ քրեական գործը նույնիսկ հարուցելուց հետո 10 օր անց դեռևս որևէ տեղեկություն չունենանք, թե այդ մարդուն ձերբակալել են, թե ոչ։
Խաչատուր Միքայելյանը ոստիկանությունը դիմում անձնագրի կորստի օրը, նոյեմբերի 14-ին, նաև դիմում է ներկայացնում չեղարկելու անձնագիրը, սակայն նշված դիմումներից հետո նրա անձնագրով կարողանում են բազմաթիվ վարկեր ձևակերպել։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից անցած շաբաթ ազատությանը փոխանցել էին, որ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունը ուսումնասիրություններ է սկսել, պարզելու թե այս դեպքի առնչությամբ ոստիկանների գործողությունները որքանով են իրավաչափ։ Լրատվական ծառայությունից այսօր հայտնեցին, որ ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Միքայելյանի հետ տեղի ունեցածի քրեական գործը ներկայում քննում է քննչական կոմիտեն։ Կոմիտեի լրատվության բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը այսօր ազատությանը ասաց, որ ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները առ երևույթ հանցագործություն կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Հակաթի Խաչատուր Միքայել Մոգին անվրահանցել է քրական գործ, հոշոր չապի խարդախություն կատարելու և պաշտական կերսի կատարելու դոտվածներով, նշեմ, որ Միքայելյանի քննչական կոմիտե դեռևս չի ներկայացել, ծանոթությունն արդեն ստացել է, հնարավոր է, որ նաև այսօր կամ բաղնացել ներկայանա կոմիտե հարցակրության, նշեմ, որ քրական գործը հարուցել է ոստիկանությունում, փոխանցել է կոմիտե նախաքննություն իրականացնելու, այդ պայմանությամբ ձեռնարկում են անհրաժեշտ բոլոր փորձառությունները դեպի բոլոր հանգամանքները պարզելու, առևույթ հանցագործություն պատրաստ անձի հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։